Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-għodwa tajba jena Jasmine Saliba nsalmikom u nilqakom għal-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, programm tal-mir rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea u li fih kif drajtu ħassa għal dawn l-aħħar ġimgħat. Għandna nagħtu ħarsa lejn aħbarijiet li huma marbutin b'xi mod ma' l-istituzzjonijiet Ewropej, kif ukoll ovvjament dak li kunet jiġi fut mill-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea u mingħajr dubju il-suġġett li ħajkoll illum huwa pjuttost suġġett partikolarissimu għaliex qegħdin nittrattaw deċiżjoni libera, deċiżjoni elettorali li ħa poplu ta' stat sovran li hu membru fl-Unjoni Ewropea illi però kellu għażla illi b'xi mod forsi tista' tiġi interpretata illi qed tibgħat ċertu messaġġi lill-Ewropa, messaġġi ta' ma nafx nistax nsejħilhom konfrontazzjoni, kwestjoni ta' antagonizmu. Però irridu jittieħdu wkoll fis-sfond ta' minn fejn ġej il-pajjiż. Qed nirreferi għall-elezzjoni Griega illi kellna f'dawn l-aħħar jiem, elezzjoni illi rat rebħa ta' l-partit ta' Siriza immexxi minn Alexis Tsipras illi ngħaqad mal-partit tal-Lemin biex flimkien għandek ixellu kull Lemin xelluk radikali u l-lemin fih dan koalizzjoni li ser tmexxi dan il-pajjiż. Però miegħi biex niddiskutu dan is-suġġett għandi l-Dr. George Zammit li bil-ġdid napprezza l-preżenza tiegħu mhux l-ewwel darba li kien magħna hekk u illi propju waqt dan il-programm George se jtina l-impressjoni tiegħu u anka napprezza l-analiżi li jista' jtina anka fil-kuntest tal-sfond akademiku illi għaddan fih danu Dr. Zammit anka ġej mill-fakulta tal-Public Policy. L-ewwel net l-interpretazzjoni tiegħek ta' dan ir-riżultat. L-aħħar darba li konna hekk, jekk nistaqar sew kont qed niddiskutu l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u kont qed nitkellmu fuq il-xelluk, fuq il-lemin, fuq jekk hux ikollok vot ta' protesta, sfond ta' austerità, eċetera, eċetera. Għandna riżultat Greċja illi qisu kontinwazzjoni mill-aħħar programm li kellna flimkien. X'taħseb?
Ekku, ħaġa grazzi tal-istedina darb'oħra u nsellem lis-semmija ta' Campus FM. Jiena l-ideoloġija tinteressani bħala suġġett għaliex bħalma qed jiġri issa terġa' toħroġ tudi fuq kif jgħidu, jiġifieri wieħed isib li jrid jispjega isma' għaliex għandek għawmien ideoloġiku minn ġdid. U jinteressana l-iktar meta il-qawm ideoloġiku fit-tarf tal-ispettru jew lemin jew xelluk. Għaliex numru ta' partiti, il-maġġoranza ta' partiti llum huma mitfuqin ngħid ċentru. Center left, center right u ħadd ma jgħidx xejn, jiġri il-bilanċ daqqa naħa u daqqa oħra. Malli f'daqqa waħda xi ħadd fit-truf jerġa' jibda jieħu dak il-qawm minnu popolarità, wieħed jibda jaħseb imma maliex. Jiena ma nasibx li għandi risposta għaliex, imma nagħmel ftit riflessjonijiet. Spiss jiena ngħidu fej klassi niddiskutu li l-politika magħmula minn ċikli. Inti anke l-istorja tal-Ewropa turina din, mela aħna kenna żmien fejn l-ideoloġija faxxista kienet pjuttost prominenti fl-Asja, fl-Ewropa, dik spiċċat u post World War II. Il-sensazzjoni kien hemm ovvjament li isma' aħna jridu naħdmu dwar iċ-ċentru, dak huwa mod kif insommu l-paċi. Imma peress illi l-politika ma huma mal-inċid miċ-ċikli, meta ċ-ċentru ma jilħaqx l-aspirazzjonijiet tan-nies, in-nies jerġgħu morru lejn l-estrem biex isolvu l-problemi tagħhom. Mela in-nies jisu jien ġbajt. Jiena dal-partitu da l-istess. Anki Malta ġili nisimgħu dal-kummenti, isma' ma jiena ma x'hemm differenza bejn iġ-ġiex partiti. Għaliex il-partiti llum fid-demokrazijiet moderni sabu li hom infushom komdi jaħdmu maċ-ċentru. Jekk tiżgara ħafna miċ-ċentru għejt li x'aktarx ħadmu ħażin. Issa meta jkollu każijiet bħalma ġara fil-Greċja, fejn għandek storja ta' korruzzjoni istituzzjonalizzata, bejn minn partit għal ieħor, instab dan il-leader, Alexis Tsipras, għafu żgħir dan 40 sena, illi reġa' qajjem il-movement, reġa' qajjem dawk l-emozzjonijiet ċellulin. U għalkemm dan ġabbis 36% tal-mandat. Ispiċċa Prim Ministru tal-pajjiż. Ġi laqas nista' ngħid jien li rappreżenta l-maġġoranza tal-pajjiż, imma d-demokrazija li dan f'koalazzjoni ma' partit ieħor inixxu li jaqgħod gvern u llum huwa Prim Ministru. Din fl-Ewropa hija biex ngħidlek kważi vuċi fid-deżert. Imma din tista' tkun trigger għal pajjiżi oħra biex jemulaw jikkupjaw dan it-tip ta' sentiment.
Vuċi fid-deżert f'kuntest ta' preżenza fi gvern jew vuċi tad-deżert fil-kuntest ta' sentiment. Għaliex jekk hija tal-aħħar naħseb Beppe Grillo bil-mod tiegħu forsi ma kellux l-istruttura politika biex ikun kandidat, però naħseb l-emmek kien qiegħed iwassal għandek Spanja. Għandek sentiment ġej pjuttost mill-lemin iktar mill-li mixxellu fl-Ingilterra tal-UKIP. Ġiri, flimma kuntest qed ħares ngħid bħala vuċi fid-deżert.
Ara, dawn l-eżempji li tiġi pinti għandhom ħaġa komuni li huwa l-populiżmu. Il-populiżmu u l-ideoloġija mhumiex l-istess meta taqgħodhom flimkien se jkunu kombinazzjoni letali. Kemm il-UKIP ta' Farage? Kem Beppe Grillo, jina Beppe Grillo, kiku kellek tgħid isma' x'inhu l-assessmenti jak tiegħu, jina jlek imma nasibx li rappreżenta xi ideoloġija partikolari. Huwa di anti-politics u jippreżenta ruħu bħala di anti-system. Dak li jrid l-affarijiet differenti, imma ma nasibx li ħaddan affarijiet li tista' torbothom ma' xellu kjom għal-emin. U Tsipras għandu minn dal-element populist. Però, infatti, per eżempju, waħda mill-affarijiet li ftit qed tissemma imma hija reali. Dan l-ewwel ħaġa li jagħmel dakinhar insertat ukoll kellek il-kommemorazzjoni tal-Auschwitz. Però dan mar poġġa Bukett Fjuri fuq monument illi jikkommemora l-vittmi tal-gwerra tal-invażjoni nażista u l-invażjoni faxxista taljana. L-echoes li ħirġin minn mindu Tsipras leħaq huma illi l-Greċja se jkollha stanz pjuttost anti-Ġermanja. Fil-mod kif tirrappreżenta l-politika tagħha, jiġifieri il-partner tiegħu Panos Kammenos, li huwa l-partit tal-Anel dan illi taħt 13-il siġġu biex jifforma koalazzjoni, dan qal isma' ta' mhux aħna nagħtu l-flus l-Ewropa, tiġi l-Ġermanja tina l-flus tal-ħsara illi għamlitinna meta nfadietna 60 sen ilu. Jiġifieri għandek dan is-sentiment. Għandek dan is-sentiment, dan ma jerbuċ ma l-emin. Għax
retorika simil ħafna l-ispeċi ta' kontra kanċilliera Merkel illi qed tuża sistemi ekonomiċi biex teqret il-kwalità tal-ħajja ta' mont ta' nisa. Ednejdu, retorika estremista, però sentiment. Ġifieri Merkel ma nasibx li hija l-iktar persuna popolari fl-Ewropa skur tan-nofsinhar. Minħabba li tissimbolizza f'ħafna ċirkostanzi l-austerità imposta fuq dawn il-pajjiżi. Però
il-partiti illi dej fidhom populizm, illi għalihom il-populiżmu huwa kif naqbad ngħid, dak il-magna li żomhom għaddejjin, ħafna drabi meta mbagħad you put them to the test, issib. Illi s-soluzzjonijiet illi huma għandhom għal dawn il-problemi li qed jikkontestaw mhumiex daqshekk faċli, jiġi Beppe Grillo kien dan l-akbar partit fl-aħħar elezzjoni. Illum l-istorja turi li dana mużax dik l-opportunità biex ibiddel, uża dik l-opportunità biex ifixkel. Allura kulħadd jgħid li the next time li they go to the polls, Beppe Grillo sa jmur ħażin ħafna.
Dik ir-realtà taljana li hija unika bħalissa wkoll se hemm is-sitwazzjoni tal-President ġifieri.
L-Ingilterra kellek pereżempju to an extent il-British National Party, l-lum il-BNP, l-lum ġi kważi da juti tu spiċċa fix-xej u għandek il-UKIP. Issa Tsipras għandu sfida kbira quddiemu. Irid ipoġġi mal-mejda ma' nies li qed jgħajjar imma qiegħed jikkontesta fil-pubbliku, dejt ipoġġi magħhom. Id-dider dan irrid qed jgħid li jerġa' jiftaħ il-pakkett tal-bailout.
Fil-fatt, qabel naslu għal dak il-punt, għal dak punt interessanti u punt kruċjali fejn kellek diġà dikjarazzjonijiet, inkluż mill-Gvern Malti, inkluż mill-IMF, inkluż minn gvern Italja, isma' id-dejn titħallsu. Nirranġaw it-termini, però id-dejn titħallsu. Ġifieri dak kienet id-dikjarazzjoni li kien hemm from day one wara l-elezzjoni. Però hija morru ftit lura. Mhux biex narazzaw il-kampanja elettorali, però l-isfont li fih saret din l-elezzjoni. Pajjiż, il-Greċja, illi għal numru ta' raġunijiet spiċċa fallut. Jekk qed jista' jusa dak it-terminu, però kellu kriżi ekonomika u finanzjarja kbira. Kellu bżonn lajnuna. Kien hemm l-element ta' sussidjarjetà u solidarjetà Ewropea tramite l-Eurozone u tramite l-gvernijiet u tramite anke banek oħra, illi daħlu għal problemi finanzjarji griegi u ħalsu selfu flus lill-Greċja biex tkun tista' tqum fuq saqajja. Bil-patt u l-kondizzjoni illi tirranġa ċerti affarijiet illi jkollok naħseb min jismana u forsi xi darba kellu diffikultajiet jew kellu bżonn. Self minn bank, inti taf li bank jisilfek il-flus basta jew tagħmel ipoteka, jew tagħmel garanziji, tagħmel ristrutturazzjoni, tagħmel riformi, ġifieri xejn ġdid, qed nitkellmu hawnhekk fuq situazzjoni fejn kellek pajjiż li kien ħażin, kellu bżonn minn jgħinu, ġew trattat il-kundizzjonijiet tal-għajnuna, però dik l-għajnuna fisret illi hawnhekk fejn forsi id-dibattitu illi seta' kien hemm. Il-tieħdu numru ta' miżuri mill-gvern preċedenti u minn gvernijiet preċedenti għaliex il-kriżi ekonomika waset għal numru ta' tibdiliet fil-gvern tal-Greċja, illi b'xi mod il-pajjiż ma kellux dak il-nies batew ħafna minħabba l-impatt ta' dawk id-deċiżjonijiet. Fl-istess nifs. Illi però, ovvjament, illum, meta kienet jagħmel il-konferenza tal-aħbarijiet l-indirizza l-innies, wara li konċeda l-eks Prim Ministru Grieg, għal isma' llum is-sitwazzjoni finanzjarja tal-Greċja hija aħjar. Dan l-isfond, kemm huwa ġust?
L-austerità jina qed moħħu pjaċir li tajt din l-ispjega għaliex fl-istess qed inqabbilha ma xi ħadd li ħaself intrabat illi ħallas tant fix-xar irrealizza li qed naqarlu tliet kwarti mill-paga. U mbagħad jirribella. Jgħidlek isma' tagħma jiena li ħadd kissirni. Imma l-puntat luqux kien, inti kellek bżonn il-flus. Ġejt għandi biex inselfek. U jiena qed titlob tant minn jak. Il-Greċja qiegħda fl-istess sitwazzjoni. Il-Greċja in-nies mhumiex kuntenti. Però n-nies għandhom rabja u hawnhekk kumbat fejn allura jiskatta l-populiżmu meta mexxej jaqbad sentimenti ta' rabja kunu pockets of anger. Imma mbagħad jaf jeskalhom ukoll fuq il-livell nazzjonali. Għaliex nerġa' ngħid il-Tsipras u l-Anel u Kamenos flimkien daw jaqdu 40%. Issa dan huwa l-pajjiż fejn għandna l-pedamenti ta' demokrazija minn hemm bdew. Mil-Greċja. U l-Greċja allura terġa tiġi lura biex it-tina u tfakkarna kif taħdem id-demokrazija, flimkien dawn ma jiffurmawx il-maġġoranza tal-poplu Grieg, tal-elettorat Grieg. Imma huma setgħu jiffurmaw gvern. Iġi dik hija realtà. Mela għandek rabja istituzzjonalizzata issa. F'mexxej? Illi qed jesprimi dawn il-messaġġi. Però ma jfissirx li rappreżentaw jien konvint illi hemm sentiment ukoll qawwi fil-poplu Grieg li jgħid isma' aħna qegħdin fi trabil. Għandna bżonn nagħmlu dawn is-sakrifiċċji. Però naħseb illi wieħed jista' jiskolpa l-poplu Grieg għaliex jekk tara l-amministrazzjonijiet f'dal aħħar 20-30 sena. Kemm il-korruzzjoni kienet istituzzjonalizzata fil-livell politiku.
L-evażjoni tat-taxxa kienet sistema fiskali.
U allura jaf iċ-ċittadin onesti jgħidlek imma jinx naħti da. Jinx naħti jint fallejt kumpanija u issa jien irid imbagħti.
Hija l-lingwa taljana. Taljanna kjeli, jinxandix naqsam għal-problemi li għamilt inti fil-pajis.
U għalek allura faċ li forsi wieħed jgħid isma' partit il-PASOK li kien f'koalazzjoni qabel dawn l-elezzjonijiet, da spiċċa fis-sitt post. Da spiċċa hemm misfel insaf titilu koalazzjoni ta' gvern qed ngħid għal Anthony Samaras. U llum spiċċa hemm misfel. Meta l-poplu jitla fil-fiduċja fil-mainstream parties, imbagħad issib soluzzjonijiet, issa l-isfida sa tkun jiena naħseb illi l-iskop u l-għane u l-lini ta' Tsipras huwa illi finalment jieħu parti mis-somma tal-bailout tinħafer. Jiena naħseb illi mela inti għandek bħalissa forsi wieħed jista' jagħmel qed nispekula ftit ma' strateġija politika, retorika illi turi xi ħadd li qed juri snin u les biex jikdem. Illi mbagħad twassal għal arranġament. Ħafna drabi negozjati madwar mejdek isiru, build-up retoriku, imma mbagħad poġġi ma' mejda u isma' inti ċedi biċċa u inti ċedi biċċa. Jiena naħseb li l-Ewropa tasal biex taħfer biċċa mid-dejn. Għaliex hu ħaġa huwa fl-interess kemm tal-Munita Euro, fl-interess tal-Komunità Ewropea illi dan id-dejn jiġi onorat, illi l-Greċja tibqa' parti mill-familja Ewropea, u jiena naħseb li naslu hemmhekk, però mhix sa tkun maġla. Mhix sa tkun maġla. Naħseb li l-ebda pajjiż I stand to be corrected minn għalija x-xer ta' Malta kienet minn 100 miljun lejn il-pakket li mar lejn il-Greċja, ġifieri għal pajjiżna dak.
Sabin. Sabin.
Kem?
Xi 70 miljun.
All right. Tajna somma sostanzjali.
Żgur.
Setet
kritika lejn il-gvern preċedenti li ddiskutija, però kien hemm jekk ma nistejjer żball anke qbil bejn iż-żewġ partiti biex niftakar l-istqarrijiet fil-Parlament wara l-Ecofin fejn kienu jittieħdu deċiżjonijiet li jisma'. We're in it together. Għalix, ma tistax jisol il-problema ta'
80 miljon ritnajt, mux minn mija, xe t-tri realizza li jett minn mija. 80 miljoni hija somma kbira. U kiku xi ħadd jiġi din nisma ta' isma' ma t-sebajn minnhom unsihom. Naħseb li ma nieħdux speċi aħna wkoll. Jiena naħseb li sa naslu l-hemmhekk, jiġifieri Tsipras sa jrealizz issa milli poġġu mal-mejda, illi l-intranziġenza mhi sa twaslu nkien. Sa jkollu jpoġġu bil-qiegħda ma' nies illi ma tistax tiddettalhom inti ċertu kundizzjonijiet issa x'inti tlajt fil-poter.
Għandek raġun u naħseb s'issa r-retorika li ntużat hija dik. Però hemm sfida lill-Ewropa. Jiġifieri l-Ewropa kif nafu għallum qed tiġi sfidata. Jien sa fejn fin dak l-ewwel darba fejn kellna sitwazzjoni fejn gvern Ewropew ivvitoja deċiżjoni ta' għal-moment, għalix eventualment ġew kien hemm xi tibdiliet fl-aħħar ħinijiet, però għal-bidu ta' sinjal illi qisu ma jaqbilx li jittieħdu ċertu miżuri kontra Russja. Ma nafx kellix impatt, però s-sanzjonijiet li ġew approvati fl-aħħar ħinijiet kienu sanzjonijiet politiċi u mhux ekonomiċi fuq il-poplu Russu. Li ma nafx diġà kellux dak l-impatt. Però li qisu ħajkun xewka, forsi hekk għandu jkun, però f'din id-direzzjoni iqan għal sfida lill-Ewropa, daskemm iqan għal sfida fl-opinjoni tiegħi għalkemm għadu aspett populista, però huwa l-ekwivalent ta' Spiras Podemos ta' Spanja, illi wkoll qiegħed anke meta kien indirizza lin-nies Valencia tal-aħħar qal isma' ir-riżultat tal-Greċja juri li hemm tama. Ma nafx, jina naħseb issa ħanaraw shift ta' attenzjoni dwar kif se tirrispondi l-Unjoni Ewropea u qed ngħid hekk. Għaliex kombinazzjoni fil-ġimgħa li kien hemm l-elezzjoni Griega għalkemm separati, però jemmen li xejn ma jiġi b'kombinazzjoni, il-Bank Ċentrali Ewropew kien ħabbar il-miżura tal-quantitative easing biex jirrinvesti flus f'bonds Ewropej għal pajjiżi ta' żona euro. Li qed naraw dan iċ-ċiklu. X'inhi l-opinjoni tiegħek, l-assessment tiegħek dwar kif l-Kummissjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea illi għandek l-ewwel nett hija istituzzjoni, però magħmula minn 28 stat, inkluż il-Greċja. Illi ovvjament ser tirreaġixxi, ser titaħdem u ser tkun qiegħda tirrispondi għal din l-istil ta' politika illi qed tiġi faċċjata bih wara dan ir-riżultat.
Meta nara dal-affarijiet niftakar fli kien qal Zbigniew Brzezinski li kien il-Secretary of State ta' oriġini Pollakka ta' Jimmy Carter. U kien qal li politics is a chess game. Inti għandek tnejn min-nies fiċ-ċess jistudjaw xulxin ġili taftiħu sijat u min fl-aħħar jagħmel checkmate jirbaħ il-logħba, l-politika hija l-istess. Din hija logħba. Jinn nejjem ngħid il-politika hija logħba min kapaċi jilgħab l-aħjar jirbaħ, sempliċi, tgħidli x'inhi l-analoġija. Dak il-veto qed jagħti messaġġ. Jien nista' nieħu lajnuna minn post ieħor. Aħna ma nafux jekk Putin naturalment li f'dal-aħħar snin qed jipprova jidħol fl-Ewropa bl-iktar mod prominenti, jekkux bl-enerġija, jekkux alleanzi militari, jekkux għajnuna finanzjarja.
Kien żmien kellu Berlusconi jgħid li kellha tidħol fl-Unjoni Ewropea.
Fil-komunità Ċipriotta, pereżempju, għandek preżenza kbira ta' Russi u ta' flu. U kulħadd jaf ir-Russja mhix xi jgħaddejja bħalissa. U allura xejn ma jissorprendini illi Tsipras qed juża dan il-veto biex jibgħat messaġġ jew lajnuna u jien lajnuna kif naħseb iħin jgħid l-ewwel hija isma' taħfru biex għamiddejn jew tikkumpensawna fuq affarijiet bħalma semmejt l-ewwel għal spejjeż ta' l-invażjoni ma naħseb illi ma naħsibx li dik hija l-fulkru tagħha kollha, jew kellha jien insib għajnuna minn post ieħor. U jekku jirnexxielu jibni bridge biex ngħidlek mar-Russja hija fundamentali tinsiex ġi aħna l-Greċja huwa wieħed mill-pajjiżi prinċipali li hawn fil-Mediterran. Illi jkollok ħalija li huwa parti minn NATO wkoll. Imma dawn huma power games, jiġri dan issa aħna għandna mexxej illi naturalment huwa intitolat għall-opinjoni tiegħu. Għax ħareġ fuq dak il-platform, imma li għandu sentimenti illi ta' soċjalizmu pur, dan għandu t-tifel tiegħu semmi Ernesto għal Che Guevara. Għandu u tliet membri tal-partit tiegħu, tal-gvern tiegħu, huma pro-Marxist. Iġifieri dan għandek hawnhekk resurgence ideoloġiku kbir fil-mexxejja tal-pajjiż. Allora jiena ma neskludix illi l-affinità ma nostalġiċi komunisti bħal huwa Putin tinsewx illi Putin għalkemm mhuwiex komunist, imma Putin kien wieħed minn dawk illi kellu rabja kbira lejn Gorbaċov talli spiċċat l-Unjoni Sovjetika kif kienet qabel.
U l-vakum imbagħad li ħoloq Jeltsin bil-problemi.
L-attentati tiegħu il-kampanja militari li kien hemm kontra il-Ġorġja u kontra u naf l-annexation tal-Krimea hija u attentat to reverse that process. U allura jiena xejma jiena konvint li Putin il-preżenza tiegħu fil-Mediterran hija kruċjali.
Wasalna lejn it-tmiem u forsi għax qed nara narbogġ din il-kwistjoni din l-istorja ma' aspett teoretiku ta' ideoloġiji politiċi u l-aħħar kont qed nisma' żewġ kelliema importanti minn Ingilterra li kienu qed jitkellmu dwar il-fażi l-ġdid inta semmejt iċ-ċikli politiċi. Dan ir-riżultat jista' jwassal biex apparti li spiċċat il-politika ċentrista li waslet fit-tmiema. Kellna żieda speċjalment Malta wkoll ta' issues fuq liberalizmu. Dan ir-riżultat huwa sintomatiku ta' era post-liberali fil-politika in ġenerali fejn qed nerġgħu mmorru lura lejn l-ideoloġiji lemini u xellogin?
Konfint. Konvint, tittara to what extent? Ġifieri jiena ngħid li kiva mal-ewwel dal qed tgħid inti, u riżultati ta' elezzjonijiet fl-Ewropa qed juru li kull fejn, pereżempju, l-immigrazzjoni hija issue, għandek partiti tal-lemin jieħdu ċertu prominenza. għara Franza, għara l-Ingilterra, possibilment anki għonek, ġifiri anki għonek, pajizna, pajizna, l-immigrazzjoni. Morsi
kota differenza bej l-Emilu ġalluk titfixkela.
Titfixkela, però anti-immigration sentiment.
Eżisti.
Infatt, ija, ġeneralment, ija l-Emina. Ġifiri, u din sa tkun wahda mill-paradossi li sajkollu Tsipras, illi sajħaddan miegħu. Deputati minn partit ieħor illi għandhom pjuttost ċertu idejat fuq dan insieb, imma jiena konvinti dali qed tajt inti. Malli l-ideoloġija liberali ma tagħtix dawk ir-risposti, in-nies se jerġgħu jmorru jiġifieri. Aħna il-financial recession illi kellna, il-banek illi waqgħu, għal ħafna nies dik x'fissret. Illi isma' aħjar li l-istat jħod li ħsib l-affarijiet tiegħi għax il-midja ma tistax tafdaħ. Il-komunizmu dak kien jadvoka illi ma tistax inti jkollok kwalità ta' ħajja tajjeb jekk tafda r-rikkezza fl-individwali, dik hemm il-kollettiv. U allura ħejjina konvint meta s-sistema ma taħdimx nerġgħu morru lura nerġgħu niċċaqalqu back to the origins.
Perżamit għan ringrazzjak, ringrazzja wkoll is-semija tagħna li kienu magħna għal din l-analiżi interessanti ħafna li tmur ilin minn dak li forsi naqraw nisimgħu f'ċirkostanzi oħra dwar l-elezzjoni Griga, l-impatt li għandha fuq il-Greċja, fuq l-Ewropa, anke s-sistema politika in ġenerali illi serin naraw fix-xhur li ġejjin. Ma fadal xejħlif ringrazzjakom tal-attenzjoni u mill-ġdid nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjublilkom biex xewqa tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.